Pan dach chi yn y broses o ddod i nabod rhywun, mae gweld nhw mewn sefyllfaoedd gwahanol yn help, yn dydy. Mae o'n help er mwyn i chi gael darlun mwy cyflawn o pwy ydyn nhw go iawn. Ella bod gennych chi ffrind yr ydych chi'n ei nabod trwy gwaith. A mae gennych chi ddarlun ohonyn nhw fel person proffesiynol, da yn ei gwaith. Da chi'n gallu trystio nhw. A wedyn wrth i'r berthynas ddatblygu, ella bod chi yn ei gweld nhw tu allan i'w gwaith. Ac yn ei cyfarfod nhw, ac yn sylwi bod gennych nhw hobbies, ella rhyfedd. Ella bod nhw'n reslo yn ei amser sbar. A mae'r argraff dych chi'n gael ohonyn nhw yn cael ei addasu. Dych chi'n meddwl, swn i'n dychmygu na dyma'r math person ydy o. Ond mae o wastad yn help, ynddi mewn unrhyw fath o berthynas. Mae gweld pobl mewn sefyllfaoedd gwahanol yn rhoi darlun mwy cyflawn i ni o pwy ydyn nhw go iawn. Ac wrth i ni ystyried yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, dyna mae'r efengyla'n rhoi dyddi'n dy. Yn dangos i ni yr arglwydd Iesu mewn llwythi o wahanol sefyllfaoedd yn ymwneud ag amrywiaeth helaeth o bobl wahanol. Wan, os oeddech chi yma wsos dwytha, neu wedi gwrando ar y gwasanaeth ar y we, mi fyddwch chi'n gwybod bod ni wedi edrach ar Iesu yn ymwneud â'r ddwy chwaer Mair a Martha. O'n i'n mynd i ddweud wsos dwytha. Nid wsos dwytha oedd yn ymwneud â nhw. Wsos dwytha oedd ni'n edrych ar yr hanes yn lyg penod 10. A be ddudis i oedd bod honno'n sefyllfa eitha normal, eitha arferol. Oedd Iesu, Mair a Martha yn cael bwyd efo'i gilydd. Ac yn yr sefyllfa arferol honno, mi oedd Iesu'n dod â gair o ddwythineb, gair o gariad i'r ddwy chwaer oedd yn dangos ymateb gwahanol i Iesu. Chi'n cofio, un dan bwysa ac yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, a'r llall yn dewis yr rhan ora yn ista wrth draed Iesu. Ond dydy'r gair ddim yn deitha ni yn union pryd o ran amser y digwyddodd yr hyn ddigwyddodd yn Luc 10 ac yn Ioan 11, ond mi allwn ni fod yn eitha hyderus na'r un teulu ydyn nhw. Ond tro yma, da ni'n cael clywed am y brawd, Mair, Martha a Lazarus y brawd. A tra oedd wsos dwytha yn sefyllfa arferol a Iesu yn dod mewn ac yn dangos pa mor bwysig oedd o, heddiw, da ni'n ystyried sefyllfa argyfyngus. Sefyllfa enbydus i'r teulu bach yma ym Methania, achos mae Lazarus i brawd nhw yn ddifrifol wael. Ac wrth gwrs, wrth i ni glywed y darlleniad, da ni'n dod i sylweddoli nid dim ond gweiledd, mae o'n weiledd angheuol, mae o'n marw'n dydy. Ac felly mae Iesu yng nghanol y sefyllfa mwya tywyll, mwya torcalonus yma unrhyw un ohono ni fel pobl yn mynd i wynebu. Gorfod delio hefo colled marwolaeth yn dod yn syth i'ch profiad chi. Ac felly, da ni'n mynd i ystyried sut mae yr hyn mae Iesu'n ei ddeud, yr hyn mae Iesu yn ei wneud, yn mynd i fod yn gysur ac yn gymorth i ni fel Cristnogion heddiw. Achos er bod yna amrywiaeth profiadau yn mynd i ddod i'n rhannu, amrywiol sefyllfaoedd y byddwn ni'n ei wynebu, mi fydd marwolaeth yn dod i'n rhannu gyd. Mi fyddwn ni'n colli anwyliaid, mi fyddwn ni yn marw yn hynny. Ac felly mae be mae gen Iesu i ddeud a sut mae o yn delio â'r sefyllfa yma yn eithriadol o bwysig i ni. Da ni'n mynd i edrach, felly, ar dair agwedd. Mae yna lot fawr iawn o bethau. Da chi'n nabod fi erbyn hyn, a da chi'n gwybod na'n problem fwyaf fi ydy dwi eisiau deud mwy a mwy a mwy trwy'r amser. Ac wrth i fi baratoi, a ni'n meddwl, swn i'n gallu cael cyfres y gyfa o bregethau jyst o'r adran yma, mae mor gyfoethog. Ond dwi'n mynd i gyfyngu fo at dair agwedd arbennig i ni edrach arno fo bore yma. I ddechrau, y ffaith fod Iesu yn caru'r teulu yma a bod o'n oedi a'r tensiwn yma hwnnw yn ei greu yn yr hanes. Yn ail, be mae Iesu'n ddeud amdano fo ei hun? Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A pwysigrwydd hynna yn y sefyllfa yr ydym ni yn ei ystyried ac un bywydau a'n ffydd ni. Ac yn anola, da ni'n mynd i ystyried ar ddiwedd adnod 26, y pwts bach yna o gwestiwn mae Iesu yn ei ofyn wrth. Martha neu Mair? Pa un ydy hi? Martha. Dwi'n siŵr, tas ni wedi cyfarfod Martha Mair, dwi'n siŵr fysyn nhw'n ofnadwy o flin efo fi, achos fi byth yn cofio pryn di pryn. Ond diolch bod yr enw wedi cael ei gofnodi yn y gair. Felly, dwi'n chi ni ddechrau. Mae Iesu yn caru y teulu yma ac mae o'n oedi. Be mae hynny i gyd yn ei olygu? Ar un olwg, da ni'n darllen yr hanras a da ni'n rhoi dy darna hefo'i gilydd a da ni'n meddwl, wrth gwrs, mae hein yn deulu sydd yn nabod Iesu, maen nhw mewn angan a maen nhw yn anfon y cais yna. Iesu, ty data ni, mae dy ffrind anwyl, fel o Beibl.net yn ei ddeud, y mae dy gyfaill adnod 3, sir, yma'n wael, tyd. Chdi di'r un allan helpu ni yn y sefyllfa yma. Da ni'n gwybod bod chdi yn ddyn, yn arglwydd fo ti yn un arbennig. Da ni dangan di. Da ni mewn sefyllfa erchill. A mae Iesu yn ymatab mewn ffordd ddynol anisgwyl. Achos di o ddim yn deud, o, iawn, oce, dwi'n dod o syth. Lazarus, diolch, wrth gwrs, fy met i diolch, dwi'n mynd i ddod, dwi'n mynd i adael i unrhyw beth arall dystyrbio fi, dwi'n dod yn syth. Dyna fysa ni'n disgwyl i'r ymateb dynol fod ynde. Ond mae Iesu, fel ac y mae o yn neud yn aml, yn codi'n golwg ni i bersbectif uwch. Adnod 4, pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Wan, mae'r arglwydd Iesu'n gweld bod yna fwy yn fama na dim ond salwch fydd yn arwain at farwolaeth. Mae Iesu yn gwybod bod yr digwyddiad yma yn mynd i fod yn fodd i bobl weld peth o ogoniant Duw ynddo fo'i hun. Ac felly mae yna oedi'n digwydd. Mae cyfeithiadau, fel y byddwch chi yn ymwybodol, yn gallu bod yn wahanol iawn. Ond mae cyfeithiad William Morgan a'r ESV yn cysylltu adnod 5 a 6. Adnod 5 yn deud, yn awr, yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. A mae Beibl William Morgan yn deud, gan hynny, arhosodd o ddau ddiwrnod. A mae ESV yn deud, so, oherwydd bod Iesu'n ei caru nhw, mae o'n oedi. Sydd i ni yn gwneud dim synwyr. Ond yn yr hanes yma, da ni'n gweld, hyd yn oed yn y sefyllfa erchill yma, mae Iesu'n deud, ond dwi'n eich caru chi a dwi eisiau chi weld mwy. Hyd yn oed yn eich angen mawr chi, mae gennau y fath gariad tuag ato chi, dwi am i chi weld mwy o pwy ydw i. A mi fyddwch chi mond yn gweld mwy o pwy ydw i wrth i chi fynd trwy y sefyllfa anodd yma o alaru ac anobeithio a brwydro trwy yr hyn sydd yn dod i'n rhan i gyd pan mae marwolaeth yn chwalu'n bywydau ni. Fyddai yn hoff iawn o luniau time-lapse. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld nhw. Y dechnoleg yma sydd yn galluogi pobl, dwi'n cymryd, i adael camera, a wedyn mae'n cymryd llun bob hyn a hyn o oriau neu bob hyn a hyn o ddyddiau gwythnosau. A mae luniau time-lapse yn caniatau i ni weld sut mae pethau newid dros amser. Achos y gwir ydy, i ni fel pobl, da ni'n meddwl iawn am sylwi sut mae pethau newid nadal. Chwa? Da ni'n meddwl iawn am sylwi sut ydy ni'n heneiddio, sut ydy ni'n neuddfedu. Hyd yn oed fel Cristnogion, mae'n golwg ni ar dwf ysbrydol yn bell i ffwrdd o fod yn 2020 vision. Felly, da ni angen help i weld gwahaniaeth rhwng be da ni'n feddwl sydd yn digwydd a proses sydd yn digwydd go iawn. Dyna lle mae lluniau o dymhorau gwahanol yn gallu bod mor drawiadol. Dwi'n cicio'n hyn. Pan o'n i flynyddoedd yn ôl yn defnyddio Twitter, mi welis i lun trawiadol o Llanfrothan. A be oedd o oedd pedwar llun o'r union rynyn o lygfa yn y pedwar tymor. A dwi'n cician hyn achos dwi'n methu ffeindio fo'n illa wan. A sawl gwaith dwi wedi bod yn pregethu, dwi wedi bod dwi eisiau dangos y llun yma er mwyn profi yr union rhywun un lle, ond pa mor wahanol mae'n gallu edrach mewn pedwar tymor. Wan, ella bod ni'n deud pethau fel, o, mae'r dydd yn mystyn, neu, o, mae yna lot o ddail ar y coed. Ond da ni'n mynd deud hynny bob dydd, nad yn? Da ni'n mynd sylwi yn efo bob dydd. Yn ysbrydol, pan yda ni mewn cyflwr o ofn, o boen o ddioddau. Da ni yn aml iawn yn mynd i stryglo i weld sut mae Duw yn ynghari fi rŵan. Be mae Duw yn ei wneud rŵan? O mae hwnna oherwydd na meidrol ydy ni. Dynol ydy ni. Cyfyngedig iawn ydy'n gwybodaeth a'n dealltwriaeth ni ohono ni'n hynny'n heb sôn am yr holl greadigaeth. Ond yn yr hanes yma, da ni'n gweld yr arglwydd Iesu yn amlygu mae mab Duw oedd o. Wedi dod i'r byd i achub, wedi dod i'r byd i gyflawni yr hyn yr oedd y tad am iddo fo wneud. Rhywbeth fydda y newid tragwyddoldeb i bobl feidrol. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod o ddim yn caru Martha, Mair a Lazarus. Mae yna densiwn yna, does? Pam nad ydy Iesu wedi gwneud rhywbeth yn gynharach. Ond mae geiriau Iesu yn helpu ni sylweddoli. Wel, mae Iesu ar waith fa yma. Mae o yn eu caru nhw er ella bod nhw ddim yn siŵr o hynny ar y pryd. Rhyn un fath i chi a finna. Pan fyddwn ni'n torri'n calon? Pan fyddwn ni'n naturiol yn gofyn cwestiynau? Lle mae Duw yn helpu fi pan dwi'n teimlo mor ddifrifol o isal ag anobeithiol ag ydw i rŵan, trystiwch yn yr arglwydd. Trystiwch yn naioni Duw trwy Iesu Grist ata chi, hyd yn oed pan nad ydych chi'n gallu gwneud pen a chynffon o beth sy'n digwydd i chi. Oherwydd fel mae'r Beibl yn deud drosodd a throsodd, di Duw ddim fel ni, a diolch am hynny. Jyst un adnod bach y fyddwch chi yn gyfarwydd â hi yn 2 Pedr 3:8. Mae Pedr yn atgoffa y bobl mae'n sgwennu at nhw. Gyfeillion annwyl, peidiwch ag anghofio'r un peth hwn. Fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1,000 o flynyddoedd, a 1,000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Mae'r arglwydd tragwyddol yma yn Iesu Grist wedi dod mewn i amser er mwyn yn hachub ni. Dyna pa mor fawr ydy gariad o tuag ata ni. Ac wrth iddo fo fynd o gwmpas Galilea, Judea, ymwneud â phobl, da chi'n cael y tameidiau yma lle da chi'n gweld yndi mae o'n ddyn, o mae o yn ddyn ac yn Dduw. Ac mae o am i ni sylweddoli hynny fel Cristnogion pan ydyn ni yn gwendid. Dydy o ddim yn deud bod marwolaeth Lazarus yn mynd i fod yn ogoniant i Dduw mewn rhyw ffordd ddi hyd. Siwsh, Joan, peidiwch â poeni am hyn. Mae o'n ei ddeud o ochr yn ochr a deud, a dwi'n eich caru chi, felly dwi eisiau i chi weld hyn. Dwi eisiau i chi brofi pwy ydw i, achos dyna fydd yr allwedd i chi. Ym mhob dioddefaint, ym mhob ofn a ddaw i chi fel dilynwyr i mi. Mae Duw yn mynd i ofalu am ei bobl. Mae o yn eich caru chi a mae bywyd marwolaeth atgyfodiad ac esgyniad Iesu Grist yn brawf o hynny. Felly mae Iesu'n caru y bobl yma ac yn gweithredu er clod, er gogoniant sydd y fo i hun ac i'w dad, ond er mwyn i'r bobl mae o'n ei garu brofi mwy o'r cariad yma wrth weld mwy ohono fo. Yn ail, da ni'n sylwi bod Iesu yn datgan rhywbeth syfrdanol amdano fo'i hun. Be ydych chi'n meddwl ydy canolbwynt yr hanes yma? Da ni wedi cael, faint, 44 o adnodau, a mae o yn hanes gafeilgar, dydy. Os da chi heb glywed, wel, da chi wedi clywed o blaen, ond tasa chi'n clywed yr hanes yma mae tro cynta, mi fysa chi'n gript. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be sy'n mynd i ddigwydd? Ond be ydy'r canolbwynt? Lazarus yn cael ei atgyfodi? Neu be mae Iesu'n ddeud amdano fo'i hun? Nid dyma unig wyrth Iesu. Nid dyma'r unig fan lle mae Iesu'n deud rhywbeth arwydd o cael amdano fo'i hun, hefo'r geiriau, my fi yw. Ond yn fama, mae'r wyrth a'r geiriau wedi plethu hefo'i gilydd i wneud datganiad syfrdanol o dyma pwy di Iesu. Dyma pwy ydi o i bob un sydd yn credu. Mae Iesu yn delio hefo dwy chwaer mewn galar dwys a galarwyr proffesiynol debyg o Jerusalem o'i cwmpas nhw. Yn y sefyllfa ddwys ungol yma, mae o am iddyn nhw wybod, meddyliwch pwy dwi. Edrychwch ar pwy dwi yn eich sefyllfa rŵan, dyma sy'n mynd i wneud gwahaniaeth i chi. Achos mae ganddyn nhw ffydd yn does. Maen nhw'n trystio'n Iesu yn yr ystyr bod nhw'n deud chdi di'r un all yn helpu ni, tasa ti yma fysa ti di gallu stopio'r farwolaeth yma rhag digwydd. Maen nhw hyd yn oed yn trystio fel gymaint o iddewon orthodox ar y pryd bod na atgyfodiad cyffredinol yn mynd i ddod ar ddiwedd amser. Ond mae Iesu yn adnodau 25 a 26 yn troi'r gred abstract haniaethol yma mewn rhyw fath o atgyfodiad yn y diwedd, ac mae o'n personoli pob peth ynddo fo'i hun yn dydi. Stopia feddwl am rhyw atgyfodiad fydd yn digwydd yn y diwedd a sylweddoli my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Adnod 25 a 26. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae hwnna yn ddatganiad syfrdanol gan yr arglwydd Iesu, sydd yn un i ni ddal yn gafael yno fo. Nid mi fyddwch chi'n cael atgyfodiad ar ryw bwynt, ond dowch ata fi, ac mae'r atgyfodiad yn mynd i fod yn eiddo i chi. Be da ni'n weld yn y geiriau yma ydy Iesu'n cysylltu be sy'n digwydd i Lazarus hefo yr atgyfodiad godidog fydda'n dod i'w ran o ar y ddiwedd i fywyd daearol. Wel, ar ôl i groesoiliad, dwi'n meddwl. Ac wrth iddo fo ddeud, my fi yw'r atgyfodiad, mae o'n deud, os ydych chi am fywyd tragwyddol, os ydych chi'n trystio go iawn yna i, mi fydd fy atgyfodiad unigryw i yn dod yn atgyfodiad sydd yn cyfri i chi hefyd. Felly, fel mae pob Cristion yn gobeithio, nid marwolaeth gorfforol fydd y gair ola. Mae yna fywyd tragwyddol. Pam? Achos rhyw fformula? Nac i. Achos Iesu Grist. Achos pwy ydi o a be mae o wedi wneud. Mae yna lot o bobl trwy hanes wedi trio wfftio reality hanesyddol atgyfodiad Iesu ac atgyfodiad Lazarus. Ond darllenwch pennod 11 Ioan. Mae Lazarus yn codi yn fyw o'r bedd ar ôl 4 diwrnod. A mae pobl yn gwybod bod hyn wedi digwydd. Maen nhw'n gweld i fod wedi digwydd a mae'r Phariseaid o'i co. Darllenwch adnod 45, 46, 47. 46. Ond aeth rhai ohonynt i ffwrdd at y Phariseaid a dweud wrthynt beth roedd Iesu wedi'i wneud. Am hynny, galwodd y prif offeiriaid a'r Phariseaid gyfarfod o'r Sanhedrin a dweud asant, be da ni am wneud? Y mae'r dyn yma'n gwneud llawen o arwyddion. Ac diwedd yr adran, adnod 53, o'r diwrnod hwnnw felly gwneithant gynllwyn i wladd ef. Achos bod Lazarus wedi dod yn ôl o'r bedd trwy awdurdod Iesu Grist, mae'r Phariseaid, yr awdurdodau, yn dweud, da ni'n gorfod lladd y dyn yma. Mae'n berig. Mae o'n reality hanesyddol, ac felly be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, gan bod Iesu wedi trechu marwolaeth, mae pob un sy'n rhoi hynny'n iddo fo hefyd yn derbyn y bywyd newydd hwnnw trwy'r ysbryd glân sydd yn fywyd am dragwyddoldeb hefo'r arglwydd Iesu. Diom i'w gael tu allan i'r arglwydd Iesu. Oherwydd na fo, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. C.S. Lewis sydd yn sgwennu am pa mor allweddol ydy atgyfodiad Iesu Grist. A mae'n deud mewn un man fel hyn. A man really ought to say, the resurrection happened 2,000 years ago in the same spirit in which he says, I saw a crocus yesterday. Planhigyn y gwanwyn ydy crocus ynddo. Because we know what is coming behind the crocus. The spring comes slowly down this way. But the great thing is that the corner has been turned. Da ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi marw, wedi dod yn ôl yn fyw. Mae o'r ffaith hanesyddol. Os ydyn ni'n credu, mae eisiau ni gael yr un sicrwydd bod atgyfodiad Iesu Grist yn weithredol wedyn i ni. Ac felly, os ydy'n cyrff ni'n dadfeilio, os ydy'n amheuo ni'n cynyddu, da ni'n gwybod, fel yr ydyn ni'n gallu edrych yn yr ardd yn y gwanwyn, dwi'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Felly, mae Iesu am i ni feddwl. A rhag i ni gael yn temtio i feddwl, wel, os na Iesu ydy atgyfodiad ar bywyd, bod o'n gallu trechu marwolaeth ei hun, beth sgynno fo i wneud hefo fi, ond mae o'n fyw heddiw, a mae o'n yn derbyn ni fel ydyn ni heddiw, wrth i ni edif ar hau a trystio yno fo. Diom yn disgwyl i ni sortio pob peth allan, a wedyn yn derbyn ni, yr un i'n Crist ydy o, yr un i'n cariad a'r tenerwch mae o'n i ddangos tuag at bechaduriaid heddiw ac y gwnaeth o pan oedd o yn gweinidogaethu yn Israel 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A sylwch sut mae o'n ymatab i'r sefyllfa yma. Mae o'n deud rhywbeth amdano fo'i hun, ond mae o'n ddig. Mae o'n wylo yn gweld dinistr marwolaeth a galar. Diom yn siwgio i sgwydda a dweud, o, wel, dyna fo, sa nhw jyst yn trystio yn yr atgyfodiad, sa nhw'n ffain. Mae o'n cydymdeimlo hefo nhw, a dyna pwy ydy'r arglwydd Iesu. Fo ydy'r atgyfodiad ar bywyd, ond fo ydy'r archoffeiriad tosturiol. Y mae'r Hebreaid yn deud amdano fo, nid archoffeiriad heb allu cydio ddafan gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod felly, gadewch i ni nesau mewn hyder a torsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Mae Iesu'n mewnoli y gwirioneddau bendigedig a maddewidion Duw ac yn deud, yno fi, maen nhw'n dod yn wir i chi. Nid trwy be dych chi'n mynd i wneud, nid trwy ddilyn rhyw arferion, dowch ata i ac mi gewch chi'r cyfan. Iesu ydy oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Iesu ydy bara'r bywyd. Dyna pam yr ydym ni'n rhoi y pwyslais ar ddod at Iesu. Ac yng Nghrist, mi fyddwn ni'n cael yn rhyddhau o afal pechod. Mi fyddwn ni'n cael yn euogrwydd wedi tynnu o ddianna ni achos bod o wedi talu'r pris drosta ni unwaith am byth ar groes Calfaria. Mae Iesu'n caru, mae Iesu'n dangos i ogoniant hyd yn oed wrth oedi, mae Iesu yn datgan yn hyfryd, mae fo yr unig un ydy'r atgyfodiad ar bywyd gan bod oedd i gwisgo cnawd ac wedi concro marwolaeth yn yn lle ni. Ac yna, da ni'n diorffan yn sydyn hefo'r cwestiwn heriol yna. A wyt ti'n credu hyn? Sawl gwaith dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd bugeiliol yn delio efo pobl sydd wedi torri yn wylo ac yn methu gweld i ffordd yn ei blaen. A mae rhywun yn gorfod delio yn sensitif ac yn ofalus trwy'r amser. Mae'r arglwydd Iesu yn gwybod yn sefyllfa Martha a Mair. Be maen nhw angen ydy rhoi i hynny'n yn gyfan gwbl rhoi ffydd yn ddyfo. Ac wedi ddyfo ddeud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, mae o'n gofyn, a wyt ti'n credu hyn wrth Martha? Wan, pan mae o'n deud, a wyt ti'n credu hyn? Peidiwch a meddwl bod o'n rhaid rhyw fath o brawf diwinyddol iddi hi. Ydw i'n gallu ticio'r bocs yma bod chdi'n cytuno am yr datganiadau yma. Be mae o'n neud ydy bron stripio y dryswch i ffwrdd a deud hwn di'r cwestiwn. Wyt ti'n ymddiried yna i? Ymhwy ydw i a be dw i'n mynd i wneud drosta chdi? A dyna di o'n syml i chi a fi dy bore yma. Mae yna lot o bethau'n gallu dod i'n drysu ni, yn bethau bach, yn bethau mawr. Mae yna lot o brofiadau sydd yn gallu'n baglu ni hyd yn oed fel Cristnogion i wneud i ni ofyn cwestiynau mawr. Mae'r Efengyl yn dod â ni i bwynt syml iawn iawn. Ydyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu ac yn deud, yn fy nryswch, dwi'n mynd i drystio yn y fo. Achos mae Martha yn atab yn gadarnhaol ydw'i farglwydd a tebodd hithau yr wyf fi yn credu mai tydi yw'r Meseia, mab Dyw yr un sy'n dod i'r byd. Mae'n datgan, dwi'n meddwl na chdi, ydy'r un mae Dyw wedi anfon, yr un sy'n dod â oes newydd, yr un sy'n sortio problemau mawr y byd allan. Ti ydy mab Dyw. Ond eto, mae yna dal chydig bach o amheuon, does, hyd yn oed gan Martha. Achos ar ôl y sgwrs yna, mae Iesu mynd at y bedd, mae o'n wylo, mae o'n teimlo'n ddig, achos bod o'n gweld effaith pechod, marwolaeth, mae siŵr bod o'n ddig yn gweld yr anghrediniaeth o'i gwmpas o hefyd. Mae o'n mynd at yr ogof ac yn deud, symudwch ymlaen, a be mae Martha'n deud? Erbyn hyn, sir, y mae'n drewi y mae yma ers 4 diwrnod. Dim yn disgwyl iddo fo gael ei atgyfodi, nadi. Mae gen i hi beth ffydd ynddo fo, ond mae hyd yn oed i ffydd hi yn anghyflawn. Dach chi'n gallu uniaethu fo hynny? Yn deud, dwi yn trystio yn yr arglwydd Iesu, ond mae yna ddarna lle dwi'n stryglo i drystio. Nid ffydd berffaith mae yr arglwydd Iesu'n gofyn i ni roi yn y fo, ond ffydd. Dim ots pa mor wan ydi o. Achos fo sy'n mynd i'n achub ni, nid yn ffydd cry ni sy'n mynd i achub ni'n hynny. Ac yn y pen draw, dyna da ni'n weld ar ddiwedd yr hanes. Nid be mae Martha Mair wedi wneud sy'n gwneud gwahaniaeth, ond be mae Iesu wedi wneud. Ac os ydy o'n wir yn hanes Lazarus, mae'n sicr yn wir i bob un ar draws y byd sy'n wedi rhoi ffydd yn Iesu Grist wedyn. Dwi'n chymru orffen efo darlun bach. Sawn gwaith ydych chi wedi bod yn y car, a mae'n niwl, a mae'n nos, a sgynnwch chi ddim syniad beth sydd o'ch blaenau chi, achos mae'n niwl yna. Yr unig beth ydych chi'n gallu weld ydy be mae'r golau'n ddangos i chi. Lle bod o'm yn lot. Pan ydych chi mewn sefyllfa fel yna, be ydych chi'n neud? Ydych chi'n gallu stopio'r car a dweud, mae hyn yn ridiculous, dwi'n disgwyl tan mae'r niwl wedi mynd. Ydych chi'n gallu bod yn eich car am amser hir iawn. A fyswn i ddim yn awgrymu bod chi yn greu hynna os ydych chi'n dreifio ganol y ffordd. Be da ni yn mynd i wneud ydy pwyllo, arafu a gweld be da ni'n weld. Ac er bod ni'n mynd gweld pob peth, da ni'n gweld digon i fynd gam wrth gam, filltir wrth filltir, a mae hynna'n ddigon i ni gyrraedd adra. Dyna di'n ffydd ni yn Iesu Grist. Di Dyw ddim nillan deud y cawn ni weld y darlun cyflawn o bob peth mae o'n neud, pob peth fydd yn digwydd yn y bywyd ni, ond mae wedi dangos digon i ni yn Iesu Grist. Gafeilwch yn y fo, trystiwch yn y fo, gofynnwch i'r ysbryd glân am fwy o'r golau yna yn y niwl i weld am fylltir arall, am fylltir arall, am fylltir arall, am i fydd Iesu Grist yn eich cadw chi tan fyddwn ni'n ddiogel adref.